tutkimusprosessi ja tutkimuksen raportoinnista. Tai vaihtoehtoisesti opinnäytetyön kirjoittamisesta ja siihen liittyvistä asioista tällä videolla. No kun tutkimusprosessi on saatu vietyä päätökseen, on tärkeää muistaa, että tämän jälkeen sitten tulee raportoida tutkimustuloksista. Ja tämä raportointihan liittyy osittain siihen, että tutkimusta tehdään tiedeyhteisössä. Tämä ei ole ikään kuin henkilökohtainen prosessi, jossa tutkija vain pyrkii saamaan itselleen informaatiota, vaan tieto tutkimusyhteisössä kuuluu yhteisölle. Ja tarkkaan ottaen on niin, että tieteellinen tieto ei ole tieteellistä tietoa ennen kuin se on tiedeyhteisön kriittisen tarkastelun seulan läpäissyt. Nyt raportointi voidaan nyt ymmärtää tässä tapauksessa myöskin opinnäytetyönä, eli kun yliopistossa tehdään tutkinto, niin siihen liittyy sitten tieteellisen osaamisen osoittaminen ja tämä tapahtuu sitten opinnäytetyön avulla. Ja periaatteessa opinnäytetyö on se kohta, jossa sitten osoitetaan tieteellinen oppineisuus. Ja hiukan alasta riippuen niin näitä nyt sitten julkaistaan laajemmin, tai sitten opinnäytetyö voi ikään kuin jäädä niin sanotusti vain opinnäytetyöksi, joka sitten jää pienemmälle piirille luettavaksi. Eri aloilla on vaihtelua sen suhteen, että mikä status opinnäytetyöllä on. Mutta periaatteessa opinnäytetyö voi olla aivan oikea tutkimus, joka julkaistaan aivan oikeassa tieteellisessä journaalissa tai sitten jossakin muussa julkaisusarjassa. No, yhtä kaikki raportointi tapahtuu siten, että siinä pohjimmiltaan kerrotaan se, että mikä on ollut tutkimuskysymys ja sitten siihen vastaus. Eli kerrotaan tällainen tarina, joka lähtee kysymyksestä ja päättyy sitten vastaukseen. Tämä lyhyesti opinnäytetyön sisällön rakenteesta. Empiirisessä tutkimuksessa ne tulokset, jotka on päätelty pohjautuen aineistoon, joka on ollut käytettävissä, on se vastaus kysymykseen. Ja nyt pelkkä väite, että asiat ovat tietyllä tapaa, ei tieteessä riitä, vaan tieteelliseen tietoon kuuluu olennaisella tavalla se, että asiat on perusteltu. Ja perusteluihin nyt sitten liittyy se, että kerrotaan mitä ja miten on tutkittu ja sitten mihin johtopäätöksiin näiden tutkimusten pohjalla on päädytty. Tämä siis lyhyesti. Eli tavallaan se tutkimusprosessi ja kuvaus siitä on perustelu tutkimustuloksille. Ja nyt sitten tieteilijät ovat kiinnostuneita tutkimustuloksista, mutta suhtautuvat ikään kuin lähtökohtaisesti epäilevästi kaikkiin esitettyihin väitteisiin. Ja tällöin kullakin tutkijalla on ikään kuin perusteluvastuu omista väitteistään, ja nämä perustelut sitten tulevat tiedeyhteisössä ankaran tarkastelun alaiseksi ja opinnäytetyön ohjaaja tässä tapauksessa ikään kuin edustaa tiedeyhteisöä siinä prosessin kuluessa ja tämän jälkeen sitten, jos arvioinnin tekijä on eri, niin hän sitten edustaa niin ikään tiedeyhteisöä ikään kuin ulkopuolisesta näkökulmasta käsin. Ja ideana on, että opinnäytetyön tekijän täytyy perustella väitteensä, tuloksensa niin, että ne vakuuttavat sitten työn ohjaajan ja arvioijan. Ja jos kyseessä on tutkimus, joka julkaistaan tai on tarkoitettu julkaistavaksi, niin sitten se vastuu, perusteluvastuu niistä väitteistä on sitten julkaisun kirjoittajalla. No, se, että millaisia raportteja kirjoitetaan, niin se riippuu oppialasta ja vähän koulustakin. Se vaihtelee. Jollakin oppialoilla on traditiona se, että raportit ovat hyvin lyhyitä. Esimerkiksi jos lääketieteellisiä julkaisuja katsoo, niin siellä se raportin ydin on usein hyvin lyhyessä muodossa kerrottu. Siellä on tiiviissä muodossa, mitä on tutkittu ja miten on tutkittu, mitä menetelmiä käyttäen ja niin edespäin. Ja se on aivan muutaman sivun mittainen. Kun taas sitten yhteiskuntatieteessä tapaa paljonkin tutkimuksia, joissa raportti voi olla kymmeniä sivuja pitkä ja siellä käydään laajasti läpi aineistoa ja tutkimuskysymyskin saattaa vaatia suhteellisen pitkän muotoilun. Tämä on siis oppiainekohtainen ja vähän traditiokohtainen, että miten se nyt tarkkaan ottaen muotoillaan, mutta se perusidea löytyy kaikilla tieteen aloilla, eli tutkimustulos ja se, miten niihin on päädytty, niin muodossa tai toisessa. No, lisäksi nyt tähän raporttiin tai opinnäytetyöhön voi sitten sisältyä ikään kuin tämmöinen diskussio tai keskusteluosio, jossa sitten ikään kuin tutkimuksen, voisiko sanoa jälkisanoina, sitten suhteutetaan tulokset aiemmin julkaistuihin tuloksiin tai muihin tuloksiin. Katsotaan, ovatko ne samansuuntaisia vai mahdollisesti erisuuntaisia. Molemmilla on merkitystä. Saatetaan tuoda esille asioita, jotka aineistosta on löytyneet ja jotka mahdollisesti antavat aiheen jatkotutkimuksille. Voidaan esimerkiksi sanoa, että huomattiin tällainen ja tällainen asia ja nyt sitten tätä kannattaisi tulevaisuudessa tutkia. Eli tuodaan esille asioita, jotka ovat merkityksellisiä sille tiedeyhteisölle. Saatetaan joskus puhua siitä, että mikä tutkimustulosten merkitys on noin sovelluksien suhteen. Saatetaan antaa ikään kuin suosituksia toimintaohjeista, jos on löydetty joku tulos, joka sitten on merkityksellinen vaikkapa ammatillisesti tai jonkun sovelluksen näkökulmasta ja niin edespäin. Se, millainen tämä keskustelu- tai diskussio-osio on ja mitä sinne voi laittaa, niin se on vähän traditionaalista. Ei riippu vähän siitä, että millainen on se julkaisukanava ja minkälainen traditio sitten tämän tyyppisten asioiden suhteen oppialalla on. No, raportointi usein on se, jos nyt ajatellaan opinnäytetyötä, niin ohjaaja ja tarkastaja käyvät ne läpi ja periaatteessa voi olla, että se tutkimusprosessi on siinä, mutta joskus sitten on niin, että jos se on tarkoitettu julkaistavaksi, niin sen jälkeen sitten voidaan vielä sitten katsoa, mitä tapahtuu tiedeyhteisössä. Ja no, julkaisuprosessi on karkeasti ottaen niin kuin se, että tutkija lähettää raportin julkaistavaksi ja esittää sitä julkaistavaksi, ja sitten journaalin, siis lehden päätoimittaja tai toimittaja yhdessä lukevat alustavasti esitetyn tutkimuksen. Ja tässä tapahtuu ensimmäinen karsinta. Päätoimittaja saattaa ilmaista, että tämä ei kuulu lehden alaan, tai että se ei ole riittävän laadukas, tai se ei ole kiinnostava, tai sitä ei kannata tutkia, se ei kuulu sen lehden sen hetkiseen linjaukseen tai jotain sellaista. Tai sitten saattaa olla, että päätoimittaja katsoo, että onpa hyvin tehty ja kuuluu alaan. Hän saattaa ilmaista, että no, tämä otetaan arvioitavaksi, jolloin päätoimittaja sitten lähettää tekstin arvioitsijalle tai refereelle, jolta sitten toimittaja pyytää tai päätoimittaja pyytää kommentteja ja näkemyksiä, että nämä ovat asiantuntija-arvioita. Usein lehdissä on niin sanottu tämmöinen double blind tyyppinen tilanne, jossa nyt sitten julkaisun kirjoittajalle ei kerrota, ketä nämä arvioitsijat ovat, ja samoin sitten arvioitsijoille ei kerrota, että kuka tekstin on kirjoittanut, jolla sitten pyritään karsimaan tämmöiset mahdolliset ennakkokäsitykset pois, kun ei tiedetä, kuka sen on kirjoittanut tai kuka arvioitsija on, ei pysty julkaisia, tutkijakaan ei pysty ikään kuin manipuloimaan mitenkään sitä arvioitsijaa. Ja tämän ajatellaan nyt sitten edistävän objektiivisuutta ja eräänlaista julkaisuvinoumaa sitten suoristamaan. No, usein käy niin, että referee katsoo, että siellä on jotakin korjattavaa, ja silloin päätoimittaja sitten lukee tämän arvioitsijan kommentit ja sitten lähettää harkintansa mukaan korjattavaksi tämän raportin tai tutkimuksen. Joskus käy niin, että arvioitsijat kokevat, että teksti ei ole lainkaan laadukas ja suosittavat, että sitä ei julkaistaisi. Ja tällöin sitten päätoimittaja voi sitten seurata ohjetta ja sitten alustavasti lupavalta vaikuttava teksti voi sitten saada myöhemmin tyrmäyksen vielä. Lehdissä on vaihteluja, kuinka suuri osa sinne lähetetyistä teksteistä päätyy julkaistavaksi. Joissakin se on vain muutama prosentti, ja joissakin se sitten on hyvinkin suuri prosentti kaikista lähetetyistä teksteistä. No, tieteen itsekorjaavuusmekanismi ei vielä ole täytetty tässäkään vaiheessa. Tämäkin kuuluu siihen, mutta tässä ei vielä kaikki, sillä julkaisun jälkeen muut tieteilijät saattavat takertua ongelmiin, joita siellä on löydetty, tai mahdollisesti jatkokysymyksiin. Ja on mahdollista, että tutkimuksia, julkaistujakin tutkimuksia, sitten vielä kritisoidaan raskaasti ja osoitetaan siellä puutteita, jotka ovat sitten tämän päätoimittajan ja refereiden seulan läpäisseet. No, joskus harvoin sitten löydetään julkaistuista tutkimuksista niin vakavia puutteita, että ne vedetään pois. Eli saatetaan jossakin tapauksessa huomata, että on niin vakava ongelma, että julkaisu ikään kuin peruutaan ja kerrotaan, että tämä ei ole enää niin kuin, julkaistu tai sen julkaisun takana ei enää seisota. Mutta useimmiten kuitenkin on niin, että niiden pohjalle sitten rakennetaan uutta informaatiota tai ne ovat sitten taustalla lähteinä sitten tulevissa tutkimuksissa. Ja voitaisiin ajatella, että vahvassa mielessä tieteellinen tieto on tieteellistä tietoa vasta, kun se on käynyt läpi tämän tiedeyhteisön kriittisen tarkastelun ja kun siihen vedotaan ja sen päälle rakennetaan uutta tietoa. Ja tämä sitten on useamman vuoden prosessi useinkin. Eli tieteellisen tiedon tuottaminen on todella, todella pitkä prosessi jo senkin jälkeen, kun tutkija on ikään kuin sen oman työnsä saanut valmiiksi. Ja joskus tieteilijät saattavat kohdata työnsä kriitikoita ja jos kritiikkejä julkaistaan, niin työntekijä voi vastata esitettyihin kritiikkeihin esimerkiksi sanomalla, että ne on väärin ymmärrettyjä tai epäoikeudenmukaisia tai sitten saattaa myöntää, että kritiikki on paikallaan ja sitten tutkija voi yrittää parhaansa mukaan puolustaa esittämiään väitteitä ja oikoa mahdollisia väärin tulkintoja tai virheellisiä arvioita. No, tieteellinen tieto on arvokasta osittain sen takia, että se on käynyt äärimmäisen kovan seulan, kritiikin seulan läpi. Ja sen vuoksi tieteellistä tietoa yleisesti ottaen arvioidaankin ja arvostetaan. Ja tähän nyt sitten päätän tämän tieteellisen keskustelun luonteen läpikäynnin. Ja tähän tavallaan päättyy nyt sitten tieteellisen tiedon muodostamisprosessi. Ja kootusti voisi sanoa, että alussa kun sanoin, että kyse on oikeastaan kysymisestä ja vastaamisesta, niin sen ympärillä olevista asioista ja siitä prosessista kysymisen ja vastaamisen välillä, niin tähän muotoon oikeastaan voitaisiin nyt sitten abstrakteimmillaan tieteellinen tutkimus puristaa. Eli tieteilijät esittävät uteliaina kysymyksiä koskien jotakin todellisuuden osaa ja sitten pyrkivät saamaan vastauksen näihin kysymyksiin. Ja sitten nämä edellä olleet tutkimusprosessiin liittyvät videot ovat nyt sitten tarkennuksia tutkimuksen eri vaiheista. Ja näihin nyt sitten voidaan suhtautua hiukan väljemmin tai tiukemmin. Pääasia kuitenkin on niin kuin se, että tutkimusprosessissa on eroteltavissa joitakin vaiheita, jotka sitten heijastuvat siihen raporttiinkin, eli kerrotaan, mistä se kysymys lähtee liikkeelle ja miten rajaukset on tehty ja miten aineisto on käsitelty ja hankittu ja miten sitten päätelmät tehty. Käytännössä tutkimusprosessi ei kuitenkaan mene tällaisena junaraidemallina eteenpäin, vaan tutkimuksessa usein käy niin, että aluksi hyvänä pidetyt ajatukset sitten myöhemmin tarkentuvat, eli tavallaan saattaa käydä niin, että alkuperäinen tutkimuskysymyskin niin kuin sitten tutkimuksen edetessä muuttuu ja tarkentuu ja täsmentyy. ja sitten tutkimus pääsee eteenpäin. Pääasia on, että nämä palikat ovat olemassa ja kohdillaan. Ei se, että mikä ajatusprosessi yksittäisellä tutkijalla on ollut. Tutkijoiden on tietenkin pyrittävä johdonmukaiseen etenemiseen, mutta koska kyse on usein haastavista asioista ja tuntemattoman penkomisesta, niin asiat eivät aina mene näin johdonmukaisesti ja yksiselitteisesti tietyn prosessikaavion mukaisesti. Eli ei pidä erehtyä luulemaan, että kun omaa tutkimusta ja opinnäytetyötä on tekemässä, että se oma tekemisen malli olisi jotenkin huono, kun se ei seuraa metodioppaita tai aiemmin julkaistuja artikkeleita tai kirjoja. Kylläpä kaikkien kirjoittajien arkeen kuuluu se, että ajattelinpa tuossa aiemmin hiukan yksinkertaisesti tai jopa väärin, täytyypä ajatella tämä uudestaan. Näitä virheitä ei julkaista. Eli tällaisia huonoja ajatuskulkuja, niin ei niitä sitten raportoida jälkikäteen. Ja tällöin saattaa tulla semmoinen illuusio, että muut osaavat tehdä tutkimusta metodioppaan mukaisesti, mutta minä en. Mutta tämä on vain illuusio.